الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيت الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi xew xew bu mag bi moy ashura abra at-tariikh lan moy ashura ak tasu'a. Tasu'a moy djuram ñentelu fan ci wéru tam kharit, asura moy fukelu fan bi ci bisub tam kharit. Bes bobu nak muy besu fukelu fan ci wéru tam kharit dafa am ay ngeenel yu reuy yu ci nek, ay xew xew yu ci xew yo xamne way gum yalla yi dañ koy jeriño ci sen dundu. Xam ngeen ne Ashura nek na bis bo xamne ci la yalla subhanahu wa ta'ala jegal sayyiduna adam alayhi salam, yent yalla adam. Amna sax borom xam xam yu ne huwa yawmul ladhi uhbita fihi sayyiduna adam ila al-ard, moy bis bi yalla wacce adama ci kaw suuf. Amna ñu ne moy bis bi ko yalla bal tamit ci la ko yalla bal jalla jalaluhu wa azkamaluhu wa asa adamu rabbuhu, adama moy na boromam. Borom tere yi neenañ bis bi ko yalla jegal fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu wa tawwabur rahim, ñine besu ashura la won muy besu tam kharit. Wa akhbara Allah ta'ala anhu wa an ummina hawa annahuma qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sunu borom subhanahu wa ta'ala ne sunu yaay hawa ak adam sunu bay kero ak bañu moye yalla ñu yek ne togn nañ yalla tabaarak wa ta'ala ca bisub tam kharit lañu talal yalla sen loxo ne ko yow yalla ñun day togn nañ sunu bop cey bo ñu jéggalul nga yërem nu danañ bok ci way perti bok yi ci bisu ashura ci la yalla musul galu nuh alayhi salam. Xam ngeen ne nuh yalla yoni nako alf sana illa 50 aaman muy wote waye ñako yalla yoni won melni ay docc ci ñak deg. Mom nuh alayhi salam gaay bañ ko wedde yalla ne ko yettal gal bi mu defare gal gi yalla mu ne ko jëlal ñaari xéet yu nekk nga duggal ci gal gi. Borom xam xam yi neenañ gal gog ak la ca nekkon ak nuh yalla ngi len mussel ci besub tam kharit. Waye mbokk julit yi ndax xew xew yoy rek mo xew ci tam kharit ñu ne ci la yalla mussel yonenti yalla Musa ci bir geej kérok ba ko Firawna topé ba mu seus ci geej gi yalla ne ko doral sa yat wi ci geej gi. Musa jël yat wi door ci geej gi yalla daldi jéggal Bani Israïl daldi labal Firawna ñu ne kérok ci bisu kam kharit la woon. Lool motax yent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam bi mu ñëwé Madinatul Munawwar mu fekk yahudi di wor bisu kam kharit mu ne len lan motax ngeen di wor we bis bi ñu ne ko ci la yalla mussel sunu non ci lañu yalla mussel labal sunu non ci la yalla mussel yenenti yalla Musa labal sunu non muy Firaun mu ne len man ma len gëna yey ci Musa ca dewen sa mu fi yalla baye ba dewen dina wor 9e jour bi ak 10e jour bi muy tasu'a ak ashura. Waye mbok julit yi ab xew 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 na ci bisu ashura bu julit yi warta fat bu indil julit yi nakar ak njaqare muy ci lañ ray Imam Hussein radiyallahu anhu wa arda. Kan moy Hussein ahfadun nabi set la ci yonent bi alayhi salatu wa salam. Kan moy bayam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Imam Hussein set la ci yonent bi, mu ngi juddo ci keuru yonent. Yayam moy Fatimatu Zahra. Kan moy jur Fatima Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mom Fatima momu dafa bok ci ñeenti jigeen yi nga xamne ñom ño mat ci aduna. Mom Fatima momu mo jur Hussein. Bok yi lan moy ngeeneelu fa Hussein. يقول الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا الحسن والحسين سبطان من الأصباط. Lan moy ngeneelu Hussein mbok julidi? Suñ demé ci téré Imam Ahmad téré haditham, ñew ci téré Bukhari, ñew ci Tirmizi ak Ibn Majah ak Hakim, da nañ fa fekk yonnata alayhi salatu wassalam muy wax né Hussein ci man la bok. Husseinun minni, mune wa ana min Hussein, man tamit ci Hussein la bok. Mune ahabba Allahu man ahabba Husseinan, yalna yalla bëgg ku bëgg Hussein. Mune Hussein ak Hassan ay seut lañ, samay ñaari seut lañ ci seut yi lañ bok. Kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mune ufsaru ana wal anbiya fi sa'din wahid fayunadi ma'sar al anbiya tafakharu bil awlad, mune fa aftakhiru bi waladi al Hassan wal Hussein. Yalla yoni won ci jami neena muy yonenti bi neena ëlëk yowmal xiyam dañuy dajale nit ñëpp ak yonenti ci benn pak. Yalla dina dekk ñëpp ci benn suuf. Mune aji wote daadi wote daane yeen yonenti jog leen ngeen tiitero seeni doom. Yonenti bi neena man kéro Hasan ak Husseinu lay tiitero. Batay bokku na ci ay ngeeneelam yenenti bi alayhi salatu wassalam marra al-Husayn radiyallahu anhu yawman bimasakin ya'kuluna fi as-suffa faqalu al-ghada. Imam Husayn romna ay miskin jakka yenenti bi dafa amone ben place bu ñuy wax suffa, ñi ñakkon ño fa nek al-fuqara ño fa nekkon ndeesal. Mom Hussein mu romb len ñuy lek ñuy agn ñi daal di koy wo mu daal di ñew tok and ak ñom di lek. Ñu ne ko da ngay nek do ak ñun. Mu ne inna Allah la yuhibbul mutakabbirin, yalla bugul ñi reey. Fagada summa qala lahum, añando ak ñom après mu ne len man tamit wo ngeen ma ñewna yeen tamit wo na len ñoo len ñi dem sama kër. Ñu dem mom tamit ndaysan mu daal di ki yoron magazineam gennel li fi nek man ak sama mbokk julit yi ñu lekkando. Mbokk julit yi hubbu khairil khalq sallallahu alayhi wasallam lahu, yenenbi alayhi salatu wasalam beggon gi mu beggon Hussein. Yenenbi genn na ben bis kharaja yawman min bayti Aisha, yenenbi genn na negu sunu yaay Aisha radiyallahu anha wa ardaha. فمر على بيت فاطمة مرام بنيغ فاطمة فسمع حسين يبكي. يننتي بي ديغو حسين دي جوي سي بير نيغو يايام سي بير نيغو وي جورام بو جيجين. يننتي بي دادي واتش دوغو سي بير نيغ بي فقال الم تعلمي ان بكاءه يؤذيني. من فاطمة خنا خمو كي اي جويام داف ماي لور buguma deg ay joyam sallallahu alayhi wa sallam. Mbok yi bal sax yenen tibi alayhi salatu wassalam ci bisu aljuma qama yakhutub fi nnas taxawna ci kanamu nit ñi di khutba faja'a alhasan walhusayn radiyallahu anhuma husayn ak hasan ne teul ci bir juma ji ñi ngi dox ci bir sapay di jog di daanu comme ay xalé yu ndaw lañ yenen tibi alayhi salatu wassalam dadi bayyi khutba bu mu don def dadi wacc ci minbar bi dadi yenu ñaari xalé yoyu fa hamalahuma wa wada'ahuma bayna yadayhi mu dal len di jël ndeysan taf len ci deñum ku nek mu ngebe la ben loxo summa qala sadaqa Allah mom yenen tibi mu yega ci kaw minbar bi mu ne yalla waxna deug innama amwalukum wa awladukum fitna nazara ila hazaini mun nazartu ila hazaini sibti sabiyaini yamsiyani wa ya'tharani falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'tuhuma yentibine yalla neena seni alal ak seni dom fitna lañ mun man yonentide xol na ñaari xale yi ñuy dox ci bir safay di jog di daanu mune munatuma tey sama bop lolo ma wacce bama fab len yegaat ci kaw minbar bi lolo lepp day wonene yonnata ali sallatu wasalam fi mu tegon al hasan wal husayn mune ñewna batay ci yonnati bi ali sallatu wasalam daan fab hasan ak husayn tek len ci deñum ndeysan muy fomp seeni rongoñ mu len di fon waye muy sentir ci yaramam xew xew bu nara xew ginnawam mom yenen bu joge bu fi genné ñaari xalé yi lan mo len wara dal len wara dal xam ngeen ko moy xam ngeen kenn ki dañ ko fossone muy hasan husseinu daño dag bob bi ca gox buñ nan karbala bokk julidi husseinu fan la juddo ولد الإمام حسين رضي الله عنه في الخامس من الصعبان في السنة الرابعة للهجرة في المدينة المنورة حسين أنجا جدو مدين كي أتم جرو ميل تي قادة يونن تبي عليه الصلاة والسلام كي وير وينان شعبان يونن تبي عليه الصلاة والسلام جوغي نمك دمنا مدين بم أم جرو ميات حسين دوغ جد كي وير ويني وخ صعبان في السنة الرابعة للهجرة في المدينة wala ci atam ñentel ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam kérok ba yonent ba hasan juddo ak husayn kérok ba husayn juddo yonent alayhi salatu wassalam kontan na ci mom kontan gu reuy dañ ko ne fatima amna dom rek mu jog mu daldi dug ci bir kër gi yenu xalé bi dal koy taf ci deñum dal ne fatima ndax tuddu ngeen xalé bi nan ngeen ko beug tudde ñu ne ko harb fa samahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam husaynan nan ngeen beug tudde xale bi ñu ne ko guerre harb moy xex motax yenen bokko na ci sunna muy changer ay tour kutub mu changer sa tour bal sax bo nekké julit ñu tudde la tour bu bon bu la né no tuddu amna ku ñew ci mom mu ne ko no tuddu mu ne ko zaidul khayl mu ne ko zaidul khayr zaidul fas zaidul borom fasi munako zaid mi am yiwi zaidul khair waji zaidul khail la waxon yenen tibi non la dal soppe ay tour lol motax bimu wacce medine mu deg xala yi di fof ñu nan suhayl ñu nan yasir yenen tibi xol abubakar ne ko dekk bi amna barke abubakar ne ko yenen tibi tax nga wax lolou munako deggo tour yi nuñu baxé tour yi lol motax ab julit waruñu ko wowe tur bu bon wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun ken warul wowe nit dakantal wala nak ñu wowe ko tur bu bon comme li nit ñi di def legi am dom tudde ko seul wala ken bugul ha wala du fi yendu wala yak mbotu yoyu du ciuru julit ab julit dañ koy wowe tour bu bax ndax yonent da don changer ay tour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda tok na ci jumaaji mu wolu ben way ne wol len ma diw mu koy yoni ñu dem wo ben way mu ñew tok ci kanam muy Omar Omar ne ko yow yaay kan mu ne ko Suraqa ibn Zalim tur bob lu muy tekki moy sacc doomu togn kat Omar ne ko barakallahu fik demal duma la yoni mu ne ko pourtant mission bi mën nako Omar ne ko waye sa tur mo baxul sacc doomu togn kat duma ko yoni ci ay nit ikhwat al iman hayatuhu radiyallahu anhu fi bayt an nubuwa Hussein dund bi mu dund ci keur yonnata alayhi salatu wassalam mom Hussein adraka al imam Hussein radiyallahu anhu 6 sanawat wa 7 ashhur wa 7 ayyam min asr an nubuwa dund na juroom benni at yu ma seuk ak juroom ñaari weer ak juroom ñaari fan ak yonent alayhi salatu wassalam mu dundu beug dundu yermande di xéñtu ci njubal yonent bi alayhi salatu wassalam mom Hussein radiyallahu anhu wa arda Hussein ben bis fateliku ngeen fek na yonent bi alayhi salatu wassalam di julli jite Hussein daldi war ci kawam ak Hassan yonent ba ngi sujjo Hussein ak Hassan war ci kawam sujjot bi yag lol ba yenn sahaba yaakar ne yonnent bi alayhi salatu wassalam sigina ñu siggi gis yonnent bi dafa sujj ñu sujjat bi yonnent bi sigge ba selmal ñu ne ko waw tay de sa sujjot bi yag na mu ne ñaari xalé yi ñoo nekkon sama kaw di fotte bëgguma len won yaqal sallallahu alayhi wasallam mom la ay xare war bañu laaje ibnu abbas ñaari xale yi dañu war ci kaw yonent bi di ali mune ni'mal farasu farasukuma ay way yena bax fas way way yeen di fas wi ngeen war amul kuko musa war ci aduna fas wo xamantene sayyiduna muhammad la mune len ni'mal farasu farasukuma ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا بقيت يلا حسين رضي الله عنه وأرضاه بايم baye nako ay jafé jafé bayam baye nako ay nit yu bëgg aduna bëgg nguur bayam baye nako dundu ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dundu gu jaxaso motax bi muy faatu mom bayam sayyidina ali radiyallahu anhu mudari koy wo denk nako bula dara jaral ci aduna nguur ba julli ñi di rayant bula dara jaral ngay japp top ci ginnaw say say bandi nan katam sangara njalo kat ray katu nit bul top ci ginaawam ak lu mu metti metti mum la jité motax bi muawiya genné aduna sul lañ ko sulaguñ ko dom je yezid na cëpp ci nguur gi daldi jël ne ku jaante wul ak mom ray ko bim jëk ref moy yonne madinatu munawwar dané nañu jaayante ak man ku jaayante wul dina la ray tambale len ci wa quraish ci xadi guddi ci 2 heures du matin min ñe feug keur Hussein e ko muawiya genn na aduna yezid mo tok ci jalbi lo wax ci mbir mi da ngay jaante wala jaante mo na ba beursat bi beursate gaay wër ko kangamu sahaba yi mu ne len man duma jaayante ak tour katab deret toñ kat ko xamantene amalul yalla njeriñ duma jaayante ak mom ah fofu la ciowli commencé nak mom Hussein mu commencé xat wi madinatu munawwar ndax gouverneur bi fa togalon yezi non la taxo dem mak mu ñew sahaba yu mag yeb tok ci wetam ñom Abdullah ibn Umar
Abdullah ibn Zubair waye wa Iraq dal koy nax ne ko ñun ñoy say ndongoy bay ñewal nga jaayante ak ñun ñewal so ñewé fi ñepp nga fi mu dal leen di bayyi départ tagu Abdullah ibn Abbas bayam bu ndaw ne ko bul dem ndax Iraq ay workat lañ ño waron sa bay ku war sa bay olofi neenañ ku ndebi ndray sa mam bo gisee lu ñuul wara daw waye mu ne ko bayil ma dem wo nañ ma te wax na len dina ñew bala muy dem mu yoni rakam tuddu Muslim ibn Uqayl mu demé mu gis situation bi baxul mu bindi lettre jox ko ndawam na dem wax ko magam Hussein ñu japp ndaw la ubi lettre bi rir ko ñu fekk ay xabar la ko jox pour mu baña ñew ñu daal di japp Muslim daal di koy ray ray ndaw la ba mom mu ngi mak yegul xabar bi mu départ and ak talibé mi ak mbokam yi ko woron ak ñi nango won dem ak wa kër yonent bi ñepp dem kérok bayiwuñ kenn ñepp la andal ndax mo fi deson mo fi togalon yonent bi alayhi salatu wassalam ndax hasan rayon nañ ko bu yag bu ñu sul ko ci medine bi mu ñew ci place bobu tuddu karbala fekk waxon nañ ne waji comme xam ngeen ko da nu rok yonent bi aduna bi mo fi gëna nu rok yonent bi bi mu ñew ba place bobu tuddu karbala nga xamne nak amul ndox gaay daal di koy encercler ay fan bi mu xamé né xéxa ci dess mu daal di simé ku solmanto yonent bi daal di kalawu kala yonent bi alayhi salatu wassalam daal di jël kan bi yonent bi yoron mu yoré ko am domam bu ndaw bu yuxu liir mu daal di yëkëti xalé bi ne len bu ngeen ragalul yalla ci ñun té ngeen ragal yalla ci xalé bi ngeen may ko mu naan ben way daadi jël fet fles xalé bi mu daadi dugg ci put bi mu ne naanal ko lool xalé bi daadi genn aduna ci la xamne nak xex mo ci dess mu tambali songu len mbolo mu ndaw la andal ñele ay junni lañ te ñepp war te ñepp armé wu mom Hussein mo ñom mbok yi ba daldi ko gaay daldi koy daanel ci dekk bobu tuddu Karbala daldi dag bob bi ñu dagge bob bi borom xam xam yi neenañ ñu daanelé Hussein radiyallahu anhu wa arda fekk nañ ci yaram bi ci ay jamjam ak ci ay doori jaasi ak ay fet luma juromi temer ak nangam fek nañ ko ci buñu xolé mi simmi ko fek nañ ko ci ay jamjam ci yaram bi non la gay dagge bob bi motax borom xam xam yenn yi ñu ne bop Hussein warna aduna fu nek lañ ko yob ñi ne Iraq lañ ko sul ñi ne dedet Medina lañ ko delo ñu ne dedet ci wetu yaayam Fatima Zahra sul ko fofu ñu ne dedet ñu ne mu jëntalu jamono ki togalon khilafa fatimi mo jënd bob bi daal koy sul egypte ñi ne dedet iran lañ sul bob bi ñi ne iraq lañ ko sul kon loy deg kon bob bi wër na jamono ba legi kenn mënu la wax lu leer lu dul dañ nan ñen yi ñoo nan fi lañ ko sul waye ba legi wérante mu ngi am fal la bop Hussein nek kon mbok julit yi su fekente ne bis bi moy bisu tam xarit est ce kon ay julit war nañ ci fet war nañ ci tiaxan comme ñuko ñun ñuko wa senegal di defé tak ay nak ray fess sam joxé bu guddé lek suñu ciéré goor ñe gigen ñi ku nek sol sa yéré morom dugg ci kër yi xam ngeen né wër wi ëpp bi da moy wëru tam xarit suñ lay laaj ci senegal ban wër mo ëpp bi da waxal wëru tam xarit tam xarit li ci bida kenn mënu ko wagn ci wër yi ba wër wi jeex lepp ay bida la ca ciéré ja ba fu muy jeexé ba fajar ga ba bis ne
bis buñ né tay moy ashura wala tay moy fukki fan bek ben da ngay gis nit ñi tous nga lu ziyare ji miskin nangam nangam ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel lepp ay bidala ma anzalallahu biha min sultan amul ci ben téré bu wër bu mu nek lolo tax deug deug mbokk yi war nañu xolaat suñu bop ab julit moy ko xamne buy dundu diine da koy jël ala source day dem ba ci base ba li wër mu daldi jël waye boy def rek inna wajanna abana ala umma fek nañ suñuy nday ak suñuy bay li lañuy def rek ñu daldi def ñi rayon Hussein ñom ñoo diglé fête bi mom lañuy fétu fi ñun Sénégal ñi rayon Hussein ñom ñoo diglé ciéré yi ngeen di gis dekk bu nek nak ak lañ ko doon toggé ñun nak ciéré lañ jëlone ak yap motax gis ngeen tam xarit ñep ñuy lek ay ciéré ak yap faté né dañ ci rayon wa keur yonnati bi alayhi salatu wassalam bam dess ben xalé bu tuddu Zainul Abidin ak ben jigen ñu def ko jam yew ko mu yuhu di wo yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko tay day sa njabot kenn nga fi dessé ci sepp ak ben jigen muy man chudrum sallallahu alayhi wasallam kon guddi guñu ray wala becc guñu ray wa keur yonnati est-ce que nit ñi wala ñu ci fête wala ñu ci nos waru ñoo jang histoire bi ñu xam ko mu leer ci ñoom ba ñu xam bis yoy bu ñewé ñoom lan mo wara nek seen taxaway monsieur bi djoul be tagal yettu di Allah e djoul de ne la domaine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi den al yawma ñaloma hande o woni asura hol ko woni asura asura woni ñaloma sappo bi yo e lewru ine wi lewru muharram ñane fof so lew lebidi ngari lewru muharram ari ñalawma jego bi jo wala ñalawma sapo bi jo yimbe ko futi horde sabu ne laada sallallahu alaihi wasallam ko non o wanno o ari madinatu munawwar o tawi yahudan ina kora yawmul ashura o wi be hol ko tagi odon hora o do ñalawma be mbimo o do ñalawma ko hen alla danduno musa alla lepti hen fir'auna alla dandi hen musa e min kora sabu yettude alla subhanahu wa ta'ala ko dum tagi minen ne emin kora sabu wallude Musa e yettude Allah ne laade wiibe ana awla bi Musa ko min buri on handude Musa insha Allah so Allah woppi kam du ha mo wuri mami wor nyalawma jena biijo e nyalawma battudo sappo biijo woni jenay e sap ko dum addi tasua e ashura bandirabe kono be wi odon nyalawma ko hen Allah danduno adama Allah yafimo bakatuji makko on gandi adama wadino bakkat Allah wi mo hoto nyam kido lekki o nyami Allah tellini mo eleji be mbi o jodi ma dubi temedere makassa salata mi asana lam yarfa ra'sahu ila as-sama o jodi ma dubi temetati o jewani dow asaman o turoto leydi pour Allah yafomo be mbi koy nyalawmo odon wiete da ashura ko ahen Allah yafi mamo jom ganden be bi ha joni Allah ko hen dandi annabi Nuh e lana makko Allah neewina nu ari noddi yimbe be sali Allah wi mo feewnu wasna'il fulka bi a'yunina feewnu lana kanko nu o feewni lana ka Allah wi mo wat hen mumenteji ladde fof wadde hen didi wada hen yimbe be o wadi be hen be bi lana ka Allah dandi dum e odo nyalama biete do yawmu ashura mbi kadi ko hen Allah dandi annabi Musa alayhi salam e Fir'aun mbi kadi odon nyalawma ko hen julbe be dañi mette ko hen Hussein wara Hussein odon gandi holmo jibini mo Fatima jibini mo Fatima holmo jibini mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibini Fatima ne laada sallallahu mu yinno Hussein e der bernde makko o wiyanno ko o koy min o jaya kalamo yidimo bide yidma kalamo añi o mi de añi mo kanko ne laada sallam o wirtima o ummi suudu yaay Aisha o wirti suudu Fatima o nani Hussein ina waya ndar kanko ne laada sallallahu alaihi wasallam o naati e nder suudu o yekkiti cukalel ngel o fawi e becce makko o yi Fatima ngel do cukalel mi da nande bujji makko sabu bujji makko ina sohlina mi sallallahu alaihi wasallam kon ganden odo nyalawma baado ni en fatani wadde dum fet en fatani dum mawninde ha kala mo jiida e nder wuro ngo
sa wi mo rek wi hande ko nyalaw ma kaza kaza yimbe be na denda hen ina nyama ina njara ina belto wala futani dum wadde futi de jangude histoire nyalaw mo nganden dum nganden ko Allah wi hen mbasen wadde hen bidaaji nganden bida jom bida onata aljanna nganden Allah yida bida nalaado sallallahu alaihi wasallam Allah nelimo pour yo mumtu bida e shirk kon enen julbe en futani ko nelado ittinodo en fotani artude edin yimno dum allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzimna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram ibadallah yaqulu allah tabaarak wa ta'ala fi muhkam at tanzil wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr mbok yi amna lu ndaw lu ma fatte way sunu benn mbokk julit bo xamne jamono yep mu ngi fi ñew dafa febar ba fajuna fi ba sonu nak amatul yaakar dakar mu wara ñibi waye dafa jéxal amatul lenn lu ko yobbu te ay way juroom ñu ngi koy wo ci all bi la dëkk mu ñewoon ci ñun semaine bi passé pour mbokk yi nañ ko dimbalé lu mu ñibé inshallah xeyna bu démé ci all ba yalla subhanahu wa ta'ala defal ko fa tawfiq ñi ne won inshallah tay buñ ñew ci mbokk yi ci jumaa ji dinañ leen ko eggalil buñ julé ba paré mbokk yi ko am loy dimbalé mbokk mom ndax mu mëna égg ji ci njabotam mëna dem continuer faju gi muy faju ci all ba ci dëkk ba inshallah buñ julé paré ngeen indi ko ci bir jumaa ji yalla ñu yalla defal tawfiq qumu ila salatikum yarhamukumullah